ja 14. luvusta ja 26. jae. Täällä apostoli kirjoittaa näin. Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa. Millä virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Kun tulette yhteen, siinähän on kysymyksessä juuri nämä seurakunnan kokoukset. Ensimmäisenä sanoisin, että terveen hengellisen elämän yksi tuntomerkki, terveeseen hengelliseen elämään liittyy se, että meillä on halu tulla uskovien yhteyteen. Jopa sanoisin, että jos olemme oikealla paikalla, niin on ikävä hengellisiin tilaisuuksiin ja uskovien yhteyteen. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen 1. luvussa 8. jakeessa, että Jumala on todistajani, kuinka minä kaikkia teitä ikävöitsen Jeesuksen Kristuksen sydämellisellä rakkaudella. Paavali ei ikävöinyt vain muutamia mukavia veljiä ja siskoja. Kyllä kai siellä seurakunnan keskellä oli hankaliakin matkatovereita, mutta hän sanoi, että minä ikävöin kaikkia teitä. Ja kun hän sanoi, että Jumala on todistajani, niin sitä ei silloin mieli tee liioitella. Ja myöskin sillä toisen Timoteuskirjeen 1. luvun 4. jakeessa kirjoittaessaan Timoteukselle hän sanoi, että minä haluan nähdä sinut, että täyttyisin ilolla. No, muuten muistan viime sodan aikana rintamalla siinä yksikössä, jossa minä palvelin, ei ollut ensimmäisten vuosien aikana ketään toista tunnustavaa uskovaista. No, oli luonnollinen asia, että sieltä oli ikävä kotiin. Läheisiä. Mutta kyllä oli joskus hyvin voimakas ikävä päästä uskovien yhteyteen. Minä muistan, minä kerran oikein pyysin Herralta voimaa, että Herra antaisi voimaa, että minä lähden etsimään, kun oli asemasodan aika ja hiljainen aika, että jos löytäisin jostakin lähiseudulta jonkun uskovaisen sotamiehen. Ja minä kiersin sellaisen alueen, jossa minä tiesin, että oli noin 1500 miestä. Kuljin korsusta korsuun ja parakista parakkiin. Tulin aina ovelle, niin kysyin, että onko täällä ketään uskovaisia. Tuli aina milloin minkinlaisia vastauksia. Ja kun minä tuon kierroksen olin kiertänyt, niin minä löysin yhden uskovaisen veljen. Voi miten hyvältä tuntuu, kun sieltä erään korsun perältä kuului hiljainen ääni, että kyllä minä olen. Ja tämän veljen kanssa vietimme monia ihania hetkiä, uskaltaisin sanoa, kokouksia, joissa Herra oli mukana. Meillä on nimittäin sellainen Herra, joka ei vaadi, että välttämättömästi täytyy olla näin paljon ihmisiä seurakunnan kokouksessa, niin kuin tänä iltana on. Vaan sanotaan Matteuksen evankeliumin 18. luku ja 20. jae, että missä 2 tai 3 on koolla minun nimessäni. Siinä minä olen heidän keskellänsä. Ja minä voin kertoa tänä iltana, että kyllä Herra oli voimakkaasti sillä rintamalla, vaikka ei ollut muuta kuin 2 uskovaista veljeä aina niissä kokouksissa. Milloin minkin kuopan pohjalla tai siellä puun juurella pystytimme rukousalttarin, siellä kiitimme Jumalaa, ylistimme Jumalaa, luimme Herran sanaa ja saimme väkevästi kokea, kuinka Herra meitä siellä siunasi. Eikö se asia sillä tavalla ole, että jos minä sisäisesti kylmenen, niin kylmenee suhde seurakuntaa. Mutta kun minä saan uudistumisen armon ja lämpenen, niin lämpenee suhteet myöskin seurakuntaa. On oikein mukava joskus seuraalle tuommoisia nuoria vastakääntyneitä seurata sitä polttavaa ikävää uskovien yhteyteen. Kun minä olin Kuopiossa seurakunnan paimenena, muista eräänkin tapauksen, sunnuntai-iltana ilmoittelin kokouksia, viikon kokouksia, niin kuin täällä veljenikin ilmoittelee. Ja niitä kokouksia oli, niin kuin täälläkin on, melkein joka ilta ilmoitin tiistaina, on seurakunnan kokous, keskiviikkona oli joku vierailija, ja torstaina taas yleinen kokous, ja perjantaina rukouskokous, lauantaina nuorten kokous, ja sunnuntaina taas 2 kokousta. Niin kokouksen jälkeen tuli edes pariskunta. olivat olleet 3 viikkoa uskossa. Ne tulivat minun luokseni ja sanoivat, että no mitä sitä maanantai-iltana? No minä sanoin, että jos nyt ei maanantai-ilta mene siellä kotona, niin onhan tällä maanantai-iltana lauluharjoitukset. Tulkaapas kuuntelemaan vaikka lauluharjoituksia. 3 viikkoa olivat uskossa ja sydämessä oli semmoinen palava rakkaus Jeesusta kohtaan ja rakkaus myöskin uskovia kohtaan. Ja olisivat mielellään olleet vaikka joka päivä, joka ilta seurakunnan kokouksessa mukana, kiittämässä Herraa ja kuuntelemassa myöskin Herran sanaa. No asia sillä tavalla, että vaikka tämä pelastus on yksilöllinen, sanotaan roomalaiskirjeen 14. luku ja 12. jae, jokaisen meidän on tehtävä Jumalalle tili itsestämme. Me emme voi nojata virustoveria, vaikka virustoveri olisi kuinka palava, jos minä en itse ole palava. Jokaisella täytyy olla omakohtainen usko Herraan Jeesukseen. Minä en voi antaa valtakirjaa jollekin henkilölle ja pyytää, että hoitele sinä minun sieluni asiat. Luvin tässä kotoa lähtiessäni Niilo Ylivainion tätä uutta kirjaa, viimeksi ilmestynyttä kirjaa. Ja siinä kerrotaan Ylivainio nuorena kääntymättömänä nuorukaisena, kun joku kysyi, että oletko uskossa, niin oli sanonut, että kun minä papille verot maksan, niin kyllä se pappi saa hoitaa minun sieluni asiat. Mutta kun Niilo Ylivainio joutui Jaakobin painia käymään Herran kasvojen edessä, niin ei riittänytkään nämä veromarkat. Täytyy oikein omakohtainen ratkaisu tehdä Herran kasvojen edessä. Mutta vaikka tämä pelastus on henkilökohtainen, yksilöllinen, jokaisen täytyy henkilökohtaisesti ratkaista suhteessa elävää Jumalaa, niin tämä on myöskin yhteinen asia. Me pelastumme perheeseen, josta oli torstai-iltana täällä puhe. Jos luetaan apostolien tekojen 2. lukua, 2. luku sanoisin, se on seurakunnan malli tai mallipiirustukset koko seurakunnan aikaa varten. Minä luvin eräästä lehdestä, oli kirjoitus, jossa sanottiin, polemisoitiin semmoista opetusta vastaan, että meidän pitäisi nyt näiden apostolien tekojen 2. luvun piirustuksien mukaan toimia, niin siinä sanottiin, että no pitäisikö meidän palata takaisin paimentolaisaikaan. Minä sanoisin vain, että meidän on palattava sama siihen, mitä apostolien tekojen 2. luvussa kerrotaan. Vaikkapa sitä kehitys on yhtä ja toista tullut tullessaan, niin me kuulkaa uskomme, että Herra vielä tänä päivänä pelastaa siulia samalla tavalla niin kuin ensimmäinen helluntaina. Samalla tavalla kastetaan uskoon tulleita. Samalla tavalla täytetään pyhällä hengellä. Samalla tavalla Jumalan armolahjat toimivat seurakunnan keskellä myöskin tänä päivänä. Ja sanotaan siinä apostolien tekojen 2. luvun 47. jae, että Herra, ei siis Pietari eikä Johannes, vaan Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Kun ihmiset pelastuivat, niin se merkitsi sitä, että he pelastuivat uskovien yhteyteen. Ja siinä samassa luvussa 2. luvun 44. jae sanotaan, ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä. Tämä yhteys, Jumalan lasten yhteys, se on Raamatun mukaan hengen yhteyttä. Efesolaiskirjeen 4. luvun 3. jakeessa Paavali kirjoittaa, että pyrkien säilyttämä hengen yhteyden rauhan yhdistyden kautta. Ja tässä samassa 1. korinttolaiskirjeessä 12. luku ja 13. jae, Paavali, kun siinä luvussa puhuu Kristuksen ruumista, niin hän sanoi, että me olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiksi, olimmepa sitten juutalaisia tai kreikkalaisia, me olemme samaa henkiä juone. Mutta tämä hengen yhteys on myöskin näkyväistä yhteyttä. Kuten Eino Manninen joskus sanoi, että kaikki taivaalliset saavat näkyväisen ilmenemismuodon täällä alhaalla seurakunnan keskellä. Ja seurakunnan kokoukset ovat juuri tätä näkyväistä hengen yhteyttä. Siellähän puhutaan seurakunnan kokouksista paljon, muun muassa kun Paavali työtoverinsa kanssa palasi ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan, lähettiin seurakuntansa keskuuteen Antiokiaan, niin sanotaan, he kutsuivat seurakunnan koolle. Ja tässä luetussa tekstissä niin sanotaan, että kun tulette yhteen. Näissä molemmissa Raamatun paikoissa ja monissa muissa on kysymys juuri tästä näkyväisestä yhteydestä seurakunnan kokouksista. Ja sanoisin, että kun on kysymys seurakunnan kokouksista, niin on kysymys vakavista asioista. Kai Antturi sanoi minulle tuolla Vaasassa, kun istuimme siellä kahvipöydässä, että hän on saanut sydämelleen sellaisen voimakkaan kehoituksen, että kun nyt olemme saaneet uuden rukoushuoneen, hyvän rukoushuoneen, niin nyt pitäisi kaikella tavalla pyrkiä siihen, että kokoukset olisivat mahdollisimman hyviä. Ja hän käytti vielä tuommoista sanontaa, että kokoukset olisivat korkeatasoisia. Tämähän se oli apostoli Paavalinkin huolen aiheena. Paavali oli synnyttänyt monia seurakuntia. Paavali oli monien seurakuntien paimen. Ja hän kirjoittikin korintolaisille, että hänellä on huolta kaikista seurakunnista. Mutta oli välillä Paavalilla murhetta, kun seurakunnan kokoukset eivät olleet sellaisia niin kuin niiden olisi täytynyt olla. Muun muassa hän valittelee tässä ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvussa, kirjoittaa 17. jakeesta tällaiset sanat. Mutta tätä käskiessäni en kiitä sitä, että kokoontumisenne ei teitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Hän tarkoitti sitä, että kokouksien taso, se pitäisi olla korkeampi, korkeatasoisimpia kokouksia. Kun minä nyt käytän tuommoista sanontaa, että kokoukset pitäisivät olla korkeatasoisimpia, niin minä en tarkoita, että taiteellisesti korkeatasoisimpia, vaan ennen kaikkea hengellisesti. Ja siihen se Paavalikin pyrki. Jos me luetaan ensimmäisen korintolaiskirjeen 2. luvun alkujakeita, jossa Paavali kertoo, minkälaisia päätöksiä hän oli tehnyt ennen Korintoon tuloa. Ja siinä hän sitten mainitseekin, että minkälaisia hänellä oli nämä Korintossa pidetyt kokoukset. Niin hän sanoi, että minun saarnani, kokouksissahan sitä saarnataan, minun saarnani eivät olleet kiehtovia viisauden sanoja, vaan jatkaa sitten, vaan hengen ja voiman osoittamista. Minä sanoisin, että siihen meidän pitäisi pyrkiäkin, että ennen kaikkea meidän kokouksissamme saisi voimakkaasti vaikuttaa Jumalan henki ja Jumalan voima. Liioittelenko, jos minä sanon, että sellaisessa hengellisessä ilmanalassa, niin siellä ongelmat selviävät, siellä Jumala ilmestyy, siellä Jumalan sana avautuu, siellä myöskin armolahjat voivat raittisti toimia. Ja aina semmoisessa kokouksessa on kuulkaa hyvää puhua. Ja siellä on hyvä myöskin sanaa kuunnella ja laulaa ja niin edespäin. No, monet kokoukset jääneet oikein erikoisella tavalla mieleen siitä syystä, että niissä on ollut juuri tuommoinen hengen vaikutus. Minä muistan erään kokouksen yli 40 vuotta sitten tuolla Pylväs-salissa, jossa pidettiin siihen aikaan syksyisin raamattukouluja. Sitten oli raamattukoulun päättäjäistilaisuus eräänä sunnuntai-iltana ja oli vieraita puhujia Ruotsista ja Norjasta tunnettuja raamatun opettajia, sananjulistajia. Ja siellä meidän oppilaiden joukossa oli myöskin sellainen evankelista veli, jonka jotkut ainakin vanhemmat tuntevat, Iivari Kortelainen. Siinä vähän ennen päättäjäiskokousta Iivari Kortelainen tuli veli Mannisen luokse ja sanoi, että saisinko minäkin sanoa tänä iltana muutaman sanan. Niin veli Manninen sanoi tälle Karjalan Korven evankelistalle, joka nyt oli melko, sanoisinko tuommoinen yksivakainen veli. Niin sanoi hänelle, että no kyllähän sinä saat tilaisuuden, mutta muistan vain, että muutamia sanoja. Meillä on täällä juhlapuhujia tänä iltana, nyt ei ole aikaa pitkiin saarnoihin. Iivari sanoi, että no muutamia sanoja minä sanonkin. Ja kun Iivari astui puhujan paikalle, hän ei sanonut monia sanoja. Minulle jäi lähtemättömästi mieleen hänen sanansa, kun hän sanoi, että minä vain kiitän Raamattuopiston oppilaiden ja itseni puolesta. Teitä, jotka olette majoittaneet Raamattukoulun aikana minut ja meidät, te olette ottaneet koteihinne Jeesuksen. Hän nämä muutamat sanat sanoi, niin kuulkaa, valtava Jumalan henki laskeutui kokouksen ylle.
Ja siellä, kuulkaa, ei ollut kuivaa silmäparia. Kyyneleissä siellä monet kiittivät Jumalaa. Ja minulle jäi kyllä semmoinen vaikutus, että sinä iltana eivät olleetkaan nämä norjalaiset ja ruotsalaiset juhlapuhuja, vaan Iivari Kortelainen. Hän sai sinä iltana olla Jumalan äänitorvena. Ei sitä aina tiedä, että kenen kautta ja missä muodossa se Jumalan sanoma tulee esille. Sinä iltana se tuli vain Iivari Kortelaisen kautta. Kun minä nyt tuossa sanoin, että minä en tarkoita, että taiteellisesti korkea tasoisia. Ettei tule väärää käsitystä, sanoisin, että ei suinkaan taito ole epähengellistä, vaikka sitä joskus on semmoisiakin käsityksiä ja ajatuksia ollut, että mitä sekaisemmin on vain seurakunnassa asia, niin sitä hengellisempää. Päinvastoin Raamattu on kirjoitettukin siellä sanat, että taitoa minä opetan sinua ja into ilman taitoa, niin se ei ole hyödyksi. Rohkenen sanoa, että kyllä Jeesuksen nimen kirkastamiseksi, kuulkaa, kannattaa antaa parhaat taitonsa ja kykynsä. Jeesuksen nimen kirkastamiseksi kannattaa virittää kitaret ja armolahjat palavaksi ja parhaimpaan vireeseen. Huolimatta siitä, että Jumala suuressa armossa joskus on meitä taitamattomiakin ja taitamattomuuksiamme, niin on siunannut, kun olemme olleet vilpittömiä, mutta ei meidän taitamattomuus. Ei se suinkaan malli ole. Muistan niihin aikoihin, kun minä tulin uskoon vajaa 50 vuotta sitten. Siihen aikaan laskittiin kentälle melko nuoria uskovaisia. Sieltä meidän kotiseurakunnasta muun muassa läksi kaksi veliä kentälle, ehtivätköhän olla 3 tai 4 viikkoa uskossa. Ja menivät sitten sinne keitelleen pitäjään. Ja kun olivat muutaman viikon olleet sieltä, niin kirjoittivat seurakuntaan kirjeen ja kirjoittivat siinä, että keitelle on tulessa. 10 miehiä on tehnyt parannuksia ja jättäytynyt Herralle. Riemullisen kirjeen lähettivät kotiseurakuntaan. Sitten kun veljet palasivat tuolta matkalta, niin minä kysyin näiltä veljiltä, että mitä te poloiset olette saarnanneet, kun muutamia viikkoja vasta olleet uskossa ja eihän ne ehtineet Raamattuakaan lukia. Sen verran olivat lukeneet Raamattua, kun olivat käyneet kasteella, että mitä Raamattu puhuu kasteesta, niin kysyin vain, että mitä te olette nyt näiden viikkojen aikana saarnanneet siellä. Niin sanotaan, että joka ilta vain kasteesta olemme saarnanneet. No eihän sinne nyt paljon taitoa ollut, mutta kun Herra näki, että vilpittömiä veljiä. Ja Herra siunasi ja antoi keitelleille väkevä herätyksen. Ja 10 miehiä teki parannuksia perhe kunnittain. Ihmisiä läksi Herraa seuraamaan. Erikoisesti kun kysymys seurakunnan kokouksista, niin Raamattu opettaa meitä uskovaisia kantamaan vastuuta oman seurakunnan kokouksista. Sanotaan hebrealaiskirjeessä, 10. luvussa ja 25. jae nuo tutut sanat, että älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Se tarkoitti sitä, että seurakunnassa pidettiin kokouksia ja muutamat, niin kuin hän sanoi, että muutamilla on tapana, muutamat löivät laimin seurakunnan kokoukset. Eihän tämä nyt voi tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi olla jokaisessa seurakunnan kokouksessa mukaan. Voihan sitä olla ihan päteviä esteitä. Voi olla perheesteitä, sitä voi olla äidillä lapsien hoitoa tai työesteitä tai sairautta tai vanhuutta ja niin edespäin, että ei tällaista asiaa pitäisi lainomaisesti ottaa, niin kuin meillä siellä Kuopiossa oli eräs sisar, joka oli joutunut vähän tuommoiseen lainalaiseen tilaan. Ja jos hän ei johonkin kokoukseen päässyt, niin kyllähän puhelimella jo iltapäivällä soitti minulle, että saanko olla tänä iltana poissa kokouksesta. Minä sanoin, että kyllä sinä saat olla, eikä se ole mikään syntikään jää pois kokouksesta. Minä uskoisin, että tässä ennen kaikkea on kysymyksessä meidän suhteemme ja suhtautumisemme kotiseurakuntaan. Minä sanoisin, että se on väärä suhde, jos minä viihdyn vieraissa, mutta laimin lyön oman seurakunnan kokoukset. Se on väärä suhde, jos minä kiittelen vieraita, mutta vikoilen omaa seurakuntaa. Se on väärä suhde, jos minä aina olen vieraissa ja laimin lyön oman seurakunnan kokoukset. Kyllähän sitä vieraissa voi käydä, vaikka Raamattu kyllä opettaa, että anna jalkasi harvoin astua vieraan kynnyksen yli. Kyllä vieressä voi käydä, mutta kotona asuta. Niitä matkan varrella tavataan sellaisiakin ystäviä, jotka sanovat, että minä en ole mikään karsina kristitty, että minä haluan kuulua vain siihen suureen seurakuntaan. Eräs saarnaamis, ruotsalainen saarnaamis tuolla kotiseurakunnassa raamatutunnilla sanoi, että ne on sellaisia hengellisiä huvittelijoita. Ne kulkevat paikasta paikkaan ja etsivät makupaloja joka paikasta, mutta eivät halua tulla kantamaan vastuuta Jumalan seurakunnassa. Ja meidän pitäisi olla kaikki tässä yhteisvastuussa mukaan. Minä nyt en usko, että täällä ole sellaisia, mutta puhunpahan vain sitä, mitä Raamattu opettaa näistä asioista. Kun kysymys seurakunnan kokouksista, niin sanoisin, että seurakunnan kokoukset ovat moninaisia. Jumalahan tahtoisi, että me voisimme elää seurakunnan keskuudessa, joka on meidän hengellinen koti. Että voisimme elää mahdollisimman rikasta elämää. Ja sitä varten Herra on antanut moninaiset virat ja myöskin moninaiset armolahjat. Ja nyt minä rohkenisin sanoa, että jos vain kaikki nämä seurakuntavirat ja armolahjat saavat seurakunnan keskuudessa raittisti toimia, niin silloin seurakunta voi kokea oikein rikasta seurakuntaelämää ja uskovien yhteyttä. Kun kysymys seurakunnan kokouksien moninaisista tarkoituksista, tästähän voisimme puhua paljonkin, mutta minä viittaan vain pariin Raamatun kohtaan. Sanotaan siellä Efesolaiskirjeen 2. luvussa ja 22. jae, että yhdessä muiden kanssa rakentuisimme Jumalan asumukseksi. Eräänä seurakunnan kokouksien tarkoituksena, erikoista kun kysymys meistä uskovaisista, niin on juuri, että saamme täällä sisäisesti rakentua. Ja nyt hän kirjoittaa Roomalaiskirjeen 1. luvussa, jossa hän kertoo, että hänellä on sydämellänsä ollut jo pitemmän aikaa päästä Roomaan, Rooman uskovia tervehtimään, niin hän mainitsee siinä Roomalaiskirjeen 1. luvun 12. jakeessa, että ja virkistyisimme yhteisestä uskosta. Eikö se ystävä sillä tavalla ole, että hyvästä kokouksesta sieltä aina lähdemme rakentuneena ja virkistyneen? Oikein sitä tuntee, kun on oikein hyvä kokous ja Herra henki lepää kokouksen yllä ja Jumalan sana on avointa, niin sitä tuntee, että no saipa minä taas ravintoa ja minä sain rakentua uskovien yhteydessä ja täällä sitä virkistyn. Ehkä olemme päivän askareissa jo vähän niin kuin väsähtäneitä ja kun tulemme Herran sanan ääreen, niin seurakunnan kokouksessa Herra tahtoo virkistää meitä, virvoittaa meitä yhteisestä uskosta. Minä muistan erään tapauksen, meillä oli oikein hyvä kokous ja siihen sitä aina pyrimme ja rukoilemmekin, että Herra anna meille hyviä kokouksia. Ja tunsimme, oli lauantai-illan kokous niin kuin tänä iltana, että taivas oli hyvin lähellä meitä. Läksimme sitten kotimatkalle meidän nuorin tyttäremme, Pirkko olikohan ehkä noin 5 vuoden ikäinen. Siinä taluttelin Pirkkoa tiellä. Niin hän yhtäkkiä pysähdytti minut ja katsoi silmiin ja sanoi, isä, nyt sitä jaksaa taas kilvoitella. Joo, oli 5-vuotias, mutta oli jo saanut semmoista virvoitusta siellä Herran sanan äärellä, että sanoi, että no nyt sitä jaksaa taas kilvoitella. Eikö se olekin, kuulkaa, ihana tarkoitus, kun me tulemme tänne ja Herra meitä virvoittaa, täällä yhdessä rakennumme. Niin Herra sitä varten virvoittaa meitä ja vahvistaa meitä, että jaksaisimme kilvoitella. Ja jaksaisimme myöskin kalliita sieluja voittaa Herralle. Ei seurakunnan kokouksien tarkoitus ole suinkaan, että me vain viihtyisimme jonkunlaisia viihdytystilaisuuksia. Mutta ettei väärää käsitystä tule, niin minä sanoisin, että kyllä siellä Jumalan lasten kokouksissa myöskin viihtyy. Ulkopuolisilla on semmoisia käsityksiä, niihin sitä oli minullakin aikoinaan, että mitenkä ne jaksavat ja erikoisesti nuoret uskovaiset, niin istuvat ilta-illan jälkeen. Ne siellä vain virsiä veisataan ja hautakangas ja antturi vain tuota vanhaa raamattua lukevat ja saarnoja saarnataan ja raamatutuntia pidet, että mitenkä siellä sitten jaksaa olla. Minä olen sanonut, täällä sitä jaksaakin olla. Mutta hyvin, minä muistan, minullakin oli ihan toisenlaisia käsityksiä aikaisemmin, kun minun veljeni, Augustin veljeni, tuli ensimmäisenä meidän perheestämme usko. Enkä ollut koskaan käynyt tällaisissa kokouksissa. Ja kun veljeni istui keinutuolissa ja luki raamattua, niin semmoinen syvä sääli täytti minun sieluni, niin minä ajattelin, että kyllä veljeni elämä on raskasta. Ja joskus ajattelin, että mitenhän minä voisin veljeni vähän virkistää ja jotain vaihtelua hänen elämänsä tuoda. Ja kun oli semmoinen vanha-aikainen gramafoni, niin panin soimaan jonkun vanhan Kottilan kuuliaistanssit ja ajattelin, että no eiköhän se Augusti nyt vähän virkisty. Ja ihmettelin, kun hän panoi sormet korviinsa. Mutta tänä iltana minä ymmärrän, ei uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ei se tarvitse hakea vaihtelua tämän maailman menoista. Eikä se virkistystä löydä itsellensä mistään Kottilan kuuliaistanssista. Mutta kun saa sydämensä vuodattaa Herran kasvojen eteen, ja kun Herra siunaa, täyttää pyhällä hengellä, antaa armo lahjojaan uudista, niin minä sanon, että ei parempaa virvoitusta uskovainen tarvitse. Minä olen, niin kuin minä jo sanoin, että lähes 50 vuotta kilvoitellut uskon tiellä. Ja minä voin omalla kohdallani todistaa, että ei tämä uskovaisen elämä mitään yksi totista ja yksi toikkoista elämää ole. Tämä on kuulkaa mitään mielenkiintoisinta elämää. Ja kun on kysymys seurakunnan kokouksista, kuulkaa kun seurakunnan kokoukset ovat sellaisia niin kuin Herra tahtoisi, niin kuulkaa seurakunnan kokoukset ovat hyvin mielenkiintoisia kokouksia. Näistä seurakunnan moninaisista kokouksista sitä voisimme puhua hyvinkin paljon. Minä tänä iltana, kun aika on rajoitettua, en puhu sellaisista kuin seurakunnan järjestämiskokouksista, jotka ovat hyvin tärkeitä kokouksia. Sellaisista puhutaan apostolien tekojen 6. luvussa. Ja myöskin Paavali Tiitus kirjassa kirjoittaa. Seurakuntaa järjestettiin, nimittäin asia on sillä, että ensin on kysymys seurakunnan syntymisestä, ja sitten vasta voidaan seurakunta järjestää, kun seurakunta on syntynyt. Minä en puhu sellaisista, enkä erikoiskokouksista, en nuorisokokouksista, en lähetyskokouksista, en ehtoolliskokouksista, mutta mainitsen tässä muutamista kokouksista. Ja ensimmäiseksi minä pitäisinkin eräänä kaikkein tärkeimpinä kokouksina, seurakunnan kokouksina, opetuskokoukset. Minä en usko, että sattumalta on apostolien tekojen 2:42 jakeeseen ensimmäisenä kirjoitettu tästä ensimmäisestä seurakunnasta, Jerusalemin seurakunnasta, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Ja sitten vasta puhutaan keskinäistä yhteydestä, leivän murtamisesta ja rukouksesta. Mehän muistamme, miten Herra ensimmäisille julistajilleen antoi tehtäväksi mennä kaikkeen maailmaan, saarnaamaan evankeliumia. Ja tekemään opetuslapsia. Ja sitten sanotaan Matteuksen 28:20, sanottiin, että kun nämä opetuslapset ovat syntyneet, niin opettakaa heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt. Minun tunnen tänä iltana voimakasta kehoitusta sanoa, että seurakunnan antama opetus, se on kuulkaa korvaamaton uskovaiselle. Rohkenen sanoa, että esimerkiksi vilpitön uskovainen. Palava uskovainen, pyhällä hengellä täyttynyt uskovainen ja sellainen uskovainen, jonka koko elämä on rakkautta täynnä, niin voi eksyvä hengellisessä elämässänsä ja joutua harhaan, jos ei ole Raamatun antamaa opetusta. Ei riitä mitkään tuommoisetkin, vaikka ne ovat raamatullisia asioita, tärkeitä asioita ja tavoiteltavia asioita. Minä muistan seurakuntamme keskellä vuosia sitten erään nuoren veljen ja sanoi sitten vilpittömän veljen. Ei hän ollut vielä kauan aikaa ollut uskossa eikä ymmärtänyt näitä asioita. Sitten annettiin hänelle tilaisuus todistaa edessä kokouksessa. Ihan valtavasti siinä puhui ja paasasi rakkaudesta. Että mitään muuta me emme tarvitse muuta kuin rakkautta ja rakkautta ja rakkautta. Minä nousin sitten hänen jälkeensä todistamaan ja sitten siinä todistuksessa niin mainitsin vielä, että veli puhui tällä rakkaudesta, mutta sitten huomautin, että suuri rakkauskin voi mennä harhaan, jos sitä ei ohjata oikealle tielle. Esimerkiksi tuossa on 2 nuorta, jotka rakastavat toisiansa. Heitä täytyy ohjata ja neuvoa, että rakkaus säilyy puhtaana. Kun näitä vähän siinä puhuin ja menin kotiin, niin puhelin soi, ja kun menen vastaamaan, niin tämä veli on sillä puhelimessa ja sanoo vähän vihaisella äänellä, että sano, missä minä olen harhaan joutunut. Minä, että mitenkin niin? No kun sinä sanoit, että vaikka olisi paljonkin rakkautta, niin voi harhaan joutua. että ei sinulla ole vaaraa harhaan joutumisesta, että sinulla on niin vähän sitä rakkautta. Minä tarkoitin vain, että jos sitä rakkautta on paljon, niin voi joutua harhaan, jos ei rakkautta ohjailla. Minä olen joskus sanonut, että jopa minä pelkään hengen vuodatusta ja armolahjoja, jos ei mukana ole Raamatun opetusta. Juuri tämä opetuksen puutehan se vei niin sanotun Oulun profetsian harhaan. Minä tuossa ennen tänne lähtöäni, Muhvet kirjoittaa tähän. Sanasta tulee perusta ja yhä kasvava usko. Tunteet ja uskot kasvavat tasapainossa. Olemme olleet muutamien karismaattisten herätysten kanssa tekemisissä ja tulkoon sanotuksi vakavaksi varoitukseksi ja suureksi suruksi, että jos ei hengellisen kastelun jälkeen ole annettu sanaa tarpeeksi, ne ovat menneet täysin vinoon. Ja minä uskon, että me uskallamme sanoa aamen tähän asiaan. Kyllä opetusta tarvitaan. Eikä vain opetusta, mutta tarvitaan semmoista opetusta, joka johtaa oikealle tielle. Minä olen iät, eli minun mieleni on iästi jäänyt Eino Mannisen niin sanottu nappisaarna, kun hän joskus raamattotunnillaan sanoi, että jos tuon ensimmäisen napin pannee väärään nappikoloon, niin ne seuraavat napit, ne mennään aina ilman muuta, niin aina väärään nappikoloon, ja hän näyttikin, että tulos on aika ruman näköinen. Ja tarkoitti vain sitä, että jos ensimmäisen askeleen, kun lähdemme Herraa seuraamaan, niin otamme väärään suuntaan, niin sitten seuraavat askeleet, ne ilman muuta menevät väärään suuntaan. Ja miten pitemmälle mennään harhaa ja väärään suuntaan, sitä vaikeampi on palata siltä takaisin. Minä tässä vain lyhyesti mainitsisin opetuksen tärkeydestä, mitä opetus merkitsee, niin ajatelkaapas, että kun seurakunnan keskellä opetetaan nuorille uskovaille tällaisiakin asioita, että autuus ei ole tunteissa, kiusaus ei ole synti, liha ei pyhity. Ne on kuulkaa tärkeitä asioita, joista pitäisi pitää raamattutunteja, sillä jos näistä ei pidetä raamattutunteja eikä ohjata seurakuntaa, niin ei tarvitse sitten ihmetellä, että monilla nuorilla niin on hyvinkin vaikeita ongelmia ja kiusoja hengellisessä elämässänsä. Ja vieläpä minä sanoisin, että kun kysymys seurakunnan antamasta opetuksesta ja opetuskokouksista, niin opetus ei saa olla yksipuolista. Asiahan on sillä tavalla, että jos minä aina vain opetan ja saarnaan yhtä ja samaa aluetta, niin minä kasvatan seurakunnan yksipuoliseksi. Kyllä meillä saarnamiehilläkin on varat näillä alueilla. Esimerkiksi minulla, niin kuin veli Hautakankaallakin minä uskon, meillä on joku määrätty alue, joka on läheisempi ja lämpimämpi meille. Mutta jos me aina vain puhuisimme sitä aluetta, vaikka se olisi rukouksen alue, niin tuloksena on kuulkaa epäterveitä ilmiöitä. Mulla on kokemuksia näiltä alueilta. Ja siitä syystä minä seurakunnan opettajana ja saarnaajana, minä olen ollut 45 vuotta saarnaajana. Olen ollut pienessä seurakunnissa ja suurissa seurakunnissa raamatun opettajana. Ja minun täytyy jatkuvasti Jumalan edessä, kun minä seurakuntaa ohjaan ja opetan, aina kysyä, että mitä tämä seurakunta tarvitsee. Ja minun pitää raamatutuntia vanhurskaudesta, pyhityksestä, armolahjoista, rukouksesta, sielujen voittamisesta ja kaikista asioista. Juuri sitä varten, että seurakunta ei kasvaisi yksipuoliseksi. Siitä syystähän Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen Timoteuskirjeen 4 ja 16, että valvo itseäsi ja opetustasi. Ja kun on kysymys tästä opetuksesta, niin kyllä minä olisin sitä mieltä, että seurakunnan ja oman kotiseurakunnan antama opetus on parhainta opetusta. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvun 14. jakeessa Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että pysy siinä, mistä olet varma. Ja tiedät, keiltä olet sen oppinut. Kun tunnemme opettajat, tiedämme, että he ovat luotettavia opettajia, silloin me voimme turvallisella mielellä siellä kotiseurakunnassa ottaa myöskin opetuksen vastaan. No sitten toisena seurakunnan kokousmuotona mainitsee sitä seurakunnassa, Uuden liiton seurakunnassa ja terveeseen seurakuntaelämään kuuluu myöskin rukouskokoukset. Ennen tätä kokousta olimme tuolla Alaselissä ihanassa rukouskokouksessa. Oli hyvin iloinen siitä, että siellä oli niin runsaasti uskovaisia Herraa odottamassa ja rukoilemassa. Kyllä meidän täytyy yksityisesti rukoilla. Mehän luemme evankeliumeista, mitenkä Jeesus harrasti ahkeraan yksityistä rukouselämää. Milloin vuorille, milloin autioon paikkaa ja vietti yönsä Herran kasvojen edessä. Paavali myöskin huolehti siitä, että hänellä oli nämä kammiohetket yksityiset rukouskokoukset. Mutta Uusi testamentti opettaa, että seurakunnassa tulee olla myöskin yhteisiä rukouskokouksia. Ja vieläpä sanoisin, että nuoret yhdessä vanhojen kanssa. En minä suinkaan ole vastaan sitä, että seurakunnan keskellä pidetään erikoiskokouksia, pidetään nuorille ja kuorolaisille ja niin edespäin. Mutta sanoisin vain pitkän kokemuksen perusteella, että näilläkin alueilla on valvottava, että seurakunnan keskellä ei tule seurakuntia. Esimerkiksi, jos eri ikäryhmät ja eri ammattilaiset ja työmuodot, niin jokainen vaati, että meillä täytyy olla omat rukouskokoukset, niin kuin jossakin seurakunnassa vaativat, että meillä täytyy olla vielä omat kassat ja kassahoitajat ja omat lähetit ja niin edespäin, niin tuloksena on, kuulkaa, että syntyy paljon seurakuntia seurakunnan keskelle. Kaikki tietystihän me voimme tuommoisia erikoiskokouksia pitää, mutta sittenkin pyrkiä yhteen seurakunnan kanssa. Ja erikoisesti sanoisin tämän nuorille, sillä me vanhat pian kallistamme päämme ja nuoret astuvat meidän paikallemme. Ja tänä päivänä täytyy ohjata näitä nuoria seurakunnan yhteyteen, vanhojen kanssa kiittämään ja ylistämään elävää Jumalaa. Muuten täällä Uuden testamentin puolella, erikoisesti apostolien teoissa, siellä on esimerkkiä seurakunnan rukouskokouksista. Ja mehän voisimme lukea näin ajan voittamisessa jätä lukematta apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa 13 ja 14 jae. Seurakunta ei ollut vielä suuren suuri. Siihen kuuluu noin 120 uskovaista. He menevät sinne yläsaliin ja 10 vuorokautta kesti rukouskokous. Eihän sitä aina jaksa olla polvillaan, eikä ne ulkonaiset asennot minun käsitykseni mukaan olekaan pääasia. Herra voi siunata polvilla ja istuilla ja seisaillaan. Niistä ei pidä koskaan oppia laittaa. Niin kuin Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun 26. sijaitussa lähtökohdassa, että siinä vieressä istuva voi saada ilmestyksen. Seurakunnan kokouksessa istutaan. Ja Herra siellä antaa jonkun kautta hengen sanoman, jonkun kautta ilmestyksen, jonkun kautta tulee viisauden sanat. Ei nämä ulkonaiset asennot ja muodot saa olla opinkappaleita, vaan pääasia on, että sydän on oikeassa suhteessa. 10 vuorokautta rukouksessa ja vastauksena oli helluntai. Nämä kaikki, nämä noin 120 täytettiin pyhällä hengellä. Tuli ikään kuin tuliset kielet laskeutuivat heidän päällensä. Ja he puhuvat kielillä ja ennustivat. Toinen valtava rukouskokous kerrotaan siellä apostolien tekojen 4. luvussa, 23. ja aina sinne 31. jakeeseen. Täytyy sanoa vain, että seurakunta oli valtavan suuri, kun muun muassa lyhyen väliajan sisällä niin uskovien veljien luku oli noussut jo noin 5000. Sitä voi arvata, että seurakunta oli suuri kuin siskoja ja niin edespäin, niitä tahtoo olla vähän enemmän. Tai ainakin 10 000 kuului jo Jerusalemin paikallisseurakunta. Ja ajatelkaa, kun tämä seurakunta kokoontui, en tiedä, että missä kokousta pitivät. Ja yksimielisesti korottivat äänensä Jumalan puoleen. Ja tunsivat Jumala ja sanovat, että sinä, joka olet nyt taivaan, maan, meren ja kaikki, mitä siinä on, ojenna sinä käteesi, niin että sairaat parantuvat, ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu ja niin edespäin. Ja kiitos Jumala, että humaus kävi alas taivaasta. Ja kaikki heidät täytettiin pyhällä hengellä. Minä kysyin vain, että eikö me tämmöisiä rukouskokouksia kaivata. Että Herra antaisi oikein semmoisen väkevän pyhän hengen vuodatuksen, että saisimme kuulla oikein humauksen kävän alas taivaasta ja niin kuin kerrotaan, paikat järähtivät. Ja kaikki tämä, se koituu Jumalan valtakunnan työlle siunaukseksi, niin sanotaankin siellä, että ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Kun me kokoonnumme seurakunnan rukouskokouksi, niin siellä sitä yhdessä sitten saamme kantaa työmiehiä ja Jumalan työtä ja vaikeuksia. Aivan niin kuin tuossa äskeisessä rukouskokouksessa siellä ystävät esittivät rukousaiheitaan. Ja mikä valtava voima. Siellä saadaan kantaa yhdessä kaikkia näitä asioita Herran kasvojen eteen. Ja minä uskon, että Israelin Jumala vielä tänä päivänä elää ja vastaa rukouksiin, kun seurakunta rukoilee. Herra voi rukousvastauksena avata sellaisia ovia, joita muuten ei kyvetä avaamaan. Eikäpä vanhemmat uskovaiset muistavat, että aikoinaan oli sellainen lähetyssaarnaaja, jonka nimi oli Miili Keränen. Kiinassa toimi suomalainen lähetyssaarnaaja. Minä olen jostakin lukenut, että tämä Miili Keränen siellä Kiinassa ollessaan, ja hänellä oli lähetysasema erään kasarmin vastapäätä. Ja olivat mielellään menneet sinne kasarmille julistamaan evankeliumia, mutta kasarmin portit eivät auenneet, eivät saaneet lupaa. Mutta he rukoilivat, että Herra, sinä olet voimallinen avaamaan ovet, että pääsemme sotilaillekin julistamaan evankeliumia. Ja Miili Keränen kertoi, että eräänä päivänä hän on siellä lähetysasemalla suursiivousta toimittamassa ja ottaa vanhan raamatun sieltä kirjahyllyltä ja siinä alkaa pyyhkiä raamatun päältä pölyväni niin yhtäkkiä avoimesta lähetysaseman ovesta suuri koira juoksee sisälle ja ennen kuin Miili Keränen osasi aavistaakaan, niin koira sieppäsi hampaisiinsa tuon vanhan raamatun ja sen tien, Siljan tien juoksee sieltä kasarmin portista sisälle ja sinne vei raamatun. Ja Miili Keränen kertoo, että olikohan se kahden viikon perästä, niin sieltä kasarmilta tuli heidän kokouksensa eräs upseeri. Ja he kysyivät kokouksen jälkeen tältä upseerilta, että oletteko uskovainen? Kyllä minä olen. No millä tavalla olette tulleet uskoon? Olemme kaivanneet näitä asioita jo kauemmakin aikaa ja rukoilleetkin, mutta ei ole tietoa ollut, että mitä pitäisi tehdä. Mutta eräänä päivänä minun koirani toi semmoisen paksun kirjan hampaissaan minulle. Minä otin sen kirjan ja kun sitä kirjaa aloin tutkijan, niin tämä kirja, niin se alkoi lämmittää minun sieluvani ja ohjasi minut Jumalan yhteyteen. Eikö meillä ole kuulkaa suuri Jumala? Kiitos Jumalalle. Ja Miili Keränen kertoo, että pari viikkoa tämän jälkeen 80 sotamiestä tuolta kasarmilta tuli uskoa. Kyllä seurakunnan rukous on kuulkaa väkevä voima, kiitos Jumalalle. Meillä voi olla ongelmia ja vaikeuksia. Meillä voi olla sellaisia solmuja elämässämme, joita emme kykene itse avaamaan. Mutta kiitos Jumalalle, kun tulemme seurakunnan kokoukseen ja yhdessä rukoilemme. Niin kuulkaa, elävä Jumala on voimallinen solmut avaamaan. Meillä on siellä minun kotiseurakunnassani eräs sisar, jonka puoliso oli aikoinaan saarnaaja. Mutta viime sodan aikana tämä saarnaaja veli sai siirtyä ajasta iäisyyteen. Sisarelle jäi kaksi pikkulasta. Ja kyllä siinä on ollut vaikeuksia olla isänä ja äitinä näille lapsille. Minä kysäisin kerran tältä sisarelta, että miten sinä olet selviytynyt kaikista vaikeuksista. Niin hän sanoi, että no pääasiassa sen kautta, että minä olen seurakunnassa esittänyt rukousaiheena kaikki tarpeeni. Milloin on tarvittu rahaa kukkaroon, lapsille vaatteita, puita liiteriin tai muita asioita, niin näitä asioita on kannettu ja kerrottu vain Herralle seurakunnassa ja myöskin yksityisessä rukouselämässä. Sitä hän kertoo, että hänellä on semmoinen tapa ollut, että kun on ollut oikein semmoisia vaikeuksia ja solmuja, niin hän on aina laittanut nenäliinan nurkkaan solmun ja sitten sanonut Herralle, että minä tätä solmua en avaa ennen kuin sinä vastaat tähän rukoukseen ja avaat sen solmun, joka minun elämässäni on. Sitä välillä on ollut niin paljon vaikeuksia, että piti jokaisen nenälinnan nurkkaan laittaa solmuja. Sitä kerran oli niin paljon vaikeuksia, että oli 7 solmua nenälinnan ympärillä. Sitä kyllä on kelvannut sitten Herraa kiittää ja ylistää, kun Herra on vastannut ja ongelmat ovat selvinneet ja solmut ovat selvinneet. Kiitos Jumalalle. Kun Paavali antoi neuvoja Timoteokselle seurakuntaelämästä, niin hän kirjoitti ensimmäisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa, että kehoitan ennen kaikkia rukoilemaan. Jos nyt kysytään, että mikä kokous, seurakunnan kokousmuoto on tärkein, minä en vähättele muita, mutta kyllä minä sanoisin, että ennen muuta, niin seurakunnan rukouskokoukset ovat tärkeitä. Ne on, kuulkaa, niitä kanavia, jotka johtavat Jumalan siunauksiin. Missä on rukousta, siellä on siunausta. Jopa minun tekisi mieleni sanoa ja kysyä, että voiko sitä yleensä olla uskovainen, jos ei rukoile. No en kuitenkaan nyt sanoisi, että ei voi olla, etten lakia rupea saarnaamaan. Mutta niin paljon minä kuitenkin uskallan sanoa, että ei voi olla palava uskovainen. Ei voi olla valvova uskovainen. Eikä voi olla voittava uskovainen, jos ei ole polvitien kulkija. Rukous on, kuulkaa, tärkeä asia. Sitten kun me tulemme seurakunnan kokouksiin, minähän voisin luetella monia muitakin kokousmuotoja, mutta jätän tähän. Mutta kun tulemme seurakunnan kokoukseen, niin Paavali kirjoitti tässä, että jokaisella on jotain annettavaa. Me emme tule vain saamaan. Kyllä me näissä kokouksissa saamme. Mutta meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meillä jokaisella on myöskin jotain annettavaa, sillä seurakunta on Kristuksen ruumis ja jokaisella jäsenellä on joku määrätty tehtävä. Johannes sanoi, että umpi suilikaan ei ole ruumissa tarpeeton, silläkin kuulemma joku määrätty tehtävä. Minä en tunne näitä asioita, mutta niin hän selvittävät. Kun me tulemme seurakunnan kokouksiin, me tulemme käyttämään seurakunnan virkoja ja myöskin niitä armolahjoja, mitä Herra on meille antanut. Normaali kristillisyyteen, siihen kuuluu, että kaikkien uskoviin pitäisi täyttyä pyhällä hengellä. Niin ainakin apostolin teosta todistetaan. Ja kun on kysymys nyt sitten näistä armolahjoista, niin Paavalin opetuksen mukaan meidän pitäisi pyrkiä käyttämään niitä seurakunnan yhteydessä. Ei tämä suinkaan tarkoita sitä, ettenkö minä voi kodissani tai jossakin uskovien kodissa, siellä voi armolahjoja käyttää, kun suhde on seurakuntaan kunnossa. Mutta syy siihen, että miksi pitäisi seurakunnan yhteydessä käyttää, niin on se, että nämä lahjat on annettu yhteiseksi hyödyksi. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12. luku ja 7. jae. Ja kun kysymys vaikka profetoimisen lahjastakin, niin sanotaan 14. luku ja 12. jae, että seurakunnan rakentamiseksi. Ja myöskin tässä 26. jae. Ja sitten toinen asia. Miksi pitäisi käyttää seurakunnan yhteydessä, niin on se, että seurakunnassa ohjataan lahjojen käyttämisessä. Asia on sillä tavalla, että eihän se riitä vain meille, että meillä on näitä lahjoja, meidän pitäisi osata lahjoja myöskin käyttää. Opittava käyttää. Sitä vartenhan se Paavali kirjoitti tämän ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvun. Jos minä kerron pienen esimerkin. Oli eräs sisar, vilpitön ja hyvä sisar. Sitten hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän oli ollut vähän aikaa uskossa. Menee sitten kauppatorille ostoksille ja siellä erään pöydän äärellä näkee entisen naapurinsa, kääntymättömän ihmisen, ja sydämessä semmoinen palo, että minun täytyy lähteä voittamaan tämän naapurin nyt Herralle. Ja menee tämän kääntymättömän naapurinsa luoksi ja alkaa puhua kielillä. Niin naapuri oli ottanut laukkunsa ja lähtenyt juoksemaan kotiinsa ja oli sanonut, että se entinen naapuri on antanut järkensä menettä. Minä sanoisin, että ei lahjassa vikaa ollut, mutta lahjan käyttäjässä. Eihän sitä kielillä puhumisen lahjaa sitä tarkoitusta varten ole annettu. Jos tämä ystävä olisi ymmärtänyt, mennään naapurinsa luoksi ihan selvällä suomen kielellä kertoa, että Herra on pelastanut minut, että oletko sinä kuullut ja tervetuloa hengelliseen kokoukseen ja Herra voi sinut siellä pelastaa. Hän oli saanut lahjan, mutta ei osannut tätä lahjaa oikealla tavalla käyttää. Minä kysyn vain, että onko se, kuulkaa, vähäinen asia, että seurakunnassa opetetaan, että Jumala antaa lahjoja, mutta sitten opetetaan ja ohjataan, millä tavalla lahjoja käytetään. Sitä vartenhan tämä 14. luku on. Kun siinä puhutaan hengen vapaudesta 26. ja että kun tulette yhteen, niin kellä virsi ja kuka puhuu kielillä, niin heti seuraavassa jakeessa ja seuraavissa jakeissa, niin Paavali sitten opettaa, että kullakin kertaa saa vain niin monet puhuva profetoida, ja jos ei ole selittäjää, niin ei saa kielillä puhua, ja niin edespäin. Sitä varten näitä ohjausta annetaan. Vielä minä sanoisin ennen kuin lopetan, että kun kysymys seurakunnan kokouksista, niin kyllä myöskin herätys- ja pelastuskokoukset, niin ne ovat seurakunnan kokouksia. Minä voisin lukea täältä apostolien teosta monista tuommoisista herätyskokouksista, pelastuskokouksista. Niitä pidettiin ulkona ja niitä pidettiin kodeissa ja huoneistossa. Asia on, kuulkaa, sillä tavalla, että jos tuli palaa meidän sieluissamme, niin kyllä tilaisuuksia on aina kokouksien pitämiseen. ja sielujen voittamiseen. Ja seurakunnan suuri tehtävä on, ei vain sisäisesti rakentuvaa, mutta rakentuvaa myöskin sillä tavalla, että seurakunta saa lisääntyä ja kasvaa niillä, jotka tulevat uskoon Herran Jeesuksen. Kyllä niitä, kuulkaa, tilaisuuksia aina on. Minä olin ennen sotaa Lauri-veljeni kanssa kentällä muutamia vuosia. Lauri-veljeni, joka on Japanissa lähetyssaarnaajana. Tuli paloa meidän nuorten evankelistojen sieluissa. Ja minä muistan, että meillä oli muun muassa semmoinen tapa, että kun me läksimme Mikkelistä, jossa me asuimme junalla, niin ei matkan päämääränä eikä tarkoituksena ollut mitään muuta kuin pitää vain junassa kokouksia. Menimme vaunuun ja kysyttiin siellä matkustajilta, häiritsemmekö me, jos tässä soitetaan kitaroilla ja lauletaan joku laulu. Ja kun lupasivat, antoivat luvan, niin kitarat pussista pois ja siellä laulettiin. Ja sen jälkeen sitten toinen meistä todisti ja jaettiin lentolehtisiä kaikille matkustajille. Sitten siirryttiin seuraavaan vaunuun ja siellä oli taas kokous. Ja sitten mentiin seuraavaan vaunuun ja Kouvolaan mennessä ehdittiin käydä kaikki vaunut läpi. Kouvolassa muutettiin toiseen junaan ja taas vaunussa kokous ja seuraavassa vaunussa käytiin juna läpi ja taas Helsinkiin mennessä. Helsingistä siirryttiin Turkuun lähtevään junaan ja taas pidettiin jokaisessa vaunussa kokous. Ja ajatelkaa, että ei huoneen vuokria tarvinnut maksaa. Ei laittaa pylväisiin ilmoituksia eikä sanomalehti ilmoituksia maksaa. Ja oli semmoisia kuulijoita, jotka eivät ikinä tule kokouksiin. Ja saarnattiin evankeliumia, annettiin lentolehtisiä ja kirjasia ja sillä tavalla pidettiin evankeliumia tarjolla. Ja kun mentiin Turkuun, niin siellä mentiin illalla hienoon ravintolaan. Ja kun siellä orkesteri soitteli, niin menimme kysymään, että kun mekin ollaan musiikkimiehiä, niin saadaanko me nyt tässä vähän soittaa. Ja kun antoivat luvan, niin Lauri-veli, joka on vähän musiikallisempi kuin minä, meni otti muutamia akorttia pianosta ja sanoi, että nyt on parasta laulaa semmoinen laulu, että ei tarvitse katua, se voi olla, että ensimmäinen ja viimeinen laulu. Ja laulu, että synnin maljasta tahdot nautti. Ja sen jälkeen taas lentolehtisiä jaettiin ravintolassa ollessa. Ja samalla tavalla kävimme päivällä aina ruokatunnin aikana työmaalla ruokatunnilla oleville työmiehille julistamassa evankeliumia. Kyllä sitä, kuulkaa, kun tuli palaa sieluissa, niin aina on tilaisuuksia. Ja tämä on, kuulkaa, seurakunnan suuri tehtävä. En minä ole yhtään pahoillani, kun minä jälkeenpäin sain kuulla, minkälainen sotasuunnitelma muutamilla veljillä oli, kun oli kysymyksessä minun voittaminen Jumalalle. Jälkeenpäin saa kuulla, että kun veljeni oli tullut uskoa, että hän oli tehnyt 4 veljen kanssa semmoisen sotasuunnitelman. Augustin tehtävänä oli kutsua minua kokoukseen. Ja sitten eräälle veljelle tehtäväksi annettiin siellä oven suussani johdattaa minua, että minä jää takapenkkiin sinne etupuolelle istumaan. Ja sitten kolmannelle veljelle annettiin tehtäväksi, että kun jälkikokous alkaa ja minä yritän päästä karkuun, että tämä veli tulee puhuttelemaan minua. Ja sitten neljännelle veljelle tehtäväksi ottaa vastaan, jos minä tulen esille rukoilemaan. Augusti sitten pyysi eräänä sunnuntana tulla kokoukseen. Ja lämpimästi ja sydämestänsä. Ja minä menin. Ja yritin mennä takapenkkiin, mutta siellä olikin tämä veli, joka oli sanonut tehtävän sanomassa, että kun tänne tulee myöhemmin ihmisiä, niin olisitko hyvä ja tuli sitten vähän eteenpäin istumaan. Ja ei kun johdatti sinne, minä yritin neljänteen penkkiin, mutta pyysin, että kolmanteen penkkiin ja sinne minä tulin. Joo. Ja kun jälkikokous alkoi ja minä ajattelin lähteä heti paikalla pois, niin oli yksi veli ja kyynle silmissä, että kuule, eikö Jumala ole puhunut. Ja kun veljesi on tullut uskoon ja Herra voi tänä iltana pelastaa ja kyynelet vuoti tämän veljen silmistä ja se mursi minutkin ja minä tulin esille. Ja siellä oli sitten eräs seurakunnan vanhimmiston veli Paavo Riekkinen, ammatiltaan vanginvartija, laski käteensä minun päälle ja sai olla sinä iltana vangin päästäjänä. Julisti Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Kyllä se on, kuulkaa, tämä sota, ihmeellistä sotaa, kiitos Jumalalle. Ja parhain seurakunnan kokous on edessäpäin. Toisen tessalonikkalaiskirjeen 2:2 sanotaan, ja mitä tulee, kokoontumisemme Herran tykö. Täällä kokoonnumme näihin saalemeihin ja eelimiin, Akulla ja Priskillan kotiin ja niin edespäin. Mutta kuulkaa, kun päästään Herran luoksi, kiitos Jumalalle, se on kokous, joka ei koskaan tule enää päättymään. Mutta armoa on täällä olla ja elää jo seurakunnan yhteydessä. Aamen.